Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte u Aktualit s datem 27. ledna 2023, probíhá prezidentská volba, probíhá to, na co 14 dnů se čekalo. No a uvidíme, zítra budeme touto dobou pravděpodobně už moudřejší a já vítám mého hosta Karla Světničku, který je také zároveň předsedou volební komise. Karla, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše posluchače a na začátek Aktualit aktuálně, je to na Facebooku, Jaroslav Samson Lenk uvedl krásnou větu za krásné zamyšlení. Jestli bude voják na hradě, budeme prý ve válce. Tak to jsem rád, že nekandiduje nějaký gynekolog.
To by jsme byli teda pěkně v tom. No, čověče, to je zajímavá úvaha. Tak je to muzikant, že jo? Je to muzikant, má to tenhle ten názor. Karle, po internetu se rozběhla taková informace, že tím, že Schulz německý schválil ty Leopardy nakonec pod velkým tlakem USA, protože Německo se do toho vůbec nechtělo. Německo argumentovalo, že s ohledem na historii, že s ohledem na spoustu věcí prostě nechcou poslat ty tanky. Nakonec se to všechno otočilo, tanky jsou naložené, ale pozor, ještě nejeli. Vyzvali další pochopitelně státy, aby také poslali Leopardy, Američani pošlou nějaký Abramse, no, jak se to vyslovuje. To jsou tanky trošku zase jiné, ty tam do toho pochopitelně se motají informace o ochuzeném uranu, který je v pancíři těch amerických tanků a tak dále, je to docela složité, ale podstatná informace, která z toho je, jo, že za tanky jsou naložený, ale neodjeli, protože pravděpodobně se rekrutují nějaké ty posádky, protože výcvik jsem někde slyšel nějakého experta, že běžný výcvik na ty Leopardy trvá asi rok ve zkrácené formě, aby s tím někdo sjel, tak to bude docela složitý. No a potom takový ten minimální výcvik, aspoň aby trošku s tím něco, tak to je minimálně měsíc, to znamená, že uplatnitelnost, i kdyby té stovky tanků, tak jim to Rusové rozstřílejí dřív, ještě než se s tím naučí jezdit. Ale důsledek toho je, že po internetu lítá informace, že prý údajně Ruská federace na základě toho, by to nějaký člověk z Dumy to prý ohlásil, že Ruská federace na základě toho, že Německo poskytlo ty Leopardy, takže Rusko zrušilo podepsané příměří, které bylo nastoleno tedy v květnu 1945. Mně to přijde, že to je nějaký fake, že to není úplně pravdivá informace, protože takováhle věc je natolik vážná, že si myslím, že by to jako jenom jedna taková zprávička někde, že lítá po internetu, si nemyslím. Navíc Ruská federace by tím odstartovala něco, co pochopitelně chce spíš odstartovat Západ než Ruská federace. Je tedy, Karle, vůbec jakoby legislativně a technicky nějak možné, že by to mohla být pravda třeba?
Zkoumal jsem, zjišťoval jsem, už to taky zaslechl, myslím, že po tom, co si mě ty se na to ptal, a relativně nikdo o ničem neví, ale na druhé straně je hodně různých zdrojů, ze kterých vyplývá, že nejde ani o ty tanky, že by tam jeli nebo nejeli. Tam jako vždycky je to z některého státu hrstka tanků, jako by zlomek, což ve skutečnosti znamená, že to je bleskově rychle likvidovatelné mnohem dokonalejší ruskou technikou. Na to lze si najít i články od známého analytika této věci Michala Svatoše, který dokonce včera měl i nějaké povídání tady na Svobodném vysílači. A ten tam porovná, kolik tanků bylo potřeba, aby vůbec byly brány v patrnost, jenomže tolik tanků nemá Evropská unie ani NATO. A relativně tam je to, že ty tanky, které tam jsou, tak všechny státy počítají s tím, že když už něco posílali na Ukrajinu, to je to, co jsme i my když si tady probírali v souvislosti s tím, jak ten známý lidovec Bartošek napráskal médiím, že my tam vezeme ten šrot krycí jménem tanky, který byl uvnitř vybrakovaný, rozkradený, tak aby to někdo rozbombardoval a rozbil na ukrajinském území a neničilo se životním prostředí u nás. Že podobným způsobem mnohé většina těch tanků, co je, tak jsou takové, které jsou zastaralé, vyřazené a ty, co jsou opravdu potřeba k obraně státu na to, tak ty si ty státy na to nechávají. Jiná otázka je, mě šíří se informace, že prostě polští vojáci řekli, že nechtí rozpoutat třetí světovou válku, takže radši půjdu do civilu, než bych do toho tanku sedli a odřídili to, protože opravdu ten tank je velice problematicky naučitelný pro toho ovládání, takže těžko lze říct, že by prostě někdo to tak rychle naučil, proto taky všichni tam posílali starý šrot z dob totality, z dob sovětského svazu, sovětskou techniku, protože to ti ukrajinští tanky se zvládali, ale většinou to byl šrot, že který v podstatě tam byl pouze odvezen tak, aby tam ten šrot zůstal. Na druhé straně já se domnívám, že Rusové mají dokonalý přehled asi o tom, co který stát má nebo nemá. Tak jako jsme potom probírali, jak Ronald Reagan tady věděl přesně, kde máme kterou raketu zapíchnout, sovětskou raketu zapíchnutou v zemi. Takže já to nevidím nějak tak černě, to je otázka toho, co vlastně vyvede Zelenský ve svých kokainistických nápadech a šílenostech, respektive co všechno mu k tomu vyvedení pomohou či nepomohou jiné státy, protože všem už došlo, že je to nesmysl dělat tady tyhle ty zločiny válečné a podobně, že prostě opravdu je potřeba mír a ne nějaké zločiny jako vyvádět a likvidovat ukrajinský národ, tak jako to v podstatě bylo za doby Stalina jedním dvěma tajemníky z ukrajinské komunistické strany a jeden Polák, který tam byl taky jako. To je to, co popírají tady studenti v Havířově na gymnáziu Komenského pod vedením Estebáka Ševčíka, Petra Ševčíka, jestli si dobře pamatuju to jméno. A já bych to bral spíše tak, že asi už vyčerpali všechny šlomy, tak teďka počkají, až jako to nějakým způsobem došlo. Protože překvapovalo by mě, že by státy na to činili něco k tomu, co by je oslabilo v obrany schopnosti. Protože těžko to je opravdu schopné, proto taky třeba ty patrioty, co tam posílali, tak to jsou dávno vyřazené věci a tak dále, tak dále.
Pojďme ještě jenom k tomu, slyšel jsem vyjádření nějakého odborníka, vojáka, který tomu rozuměl. On říkal, že i to použití, to bylo v mainstreamovém rádiu, jo? To prostě ne, že tady máme něco my, aby nás nikdo nepodezíral, že i použití toho tanku Leopard, myslím dvojky, tomu jsou tam různé modifikace a že ten jeden tak má vyloženě velmi slabý pancíř ze zadní strany. Je to tank, který se používá zásadně s širokou podporou ženijních vojsk. To znamená, je to takový ten tank, který jede společně s těma, kteří střílejí kulometama, dělostřelecké krytí, minometní krytí. To znamená, že je to tank, který jede dopředu, a zepředu ten pancíř má dobře udělaný, ale pokud by se ocitl v tom boji jakoby bez té pěchoty, která mu umožňuje vlastně ten postup jenom vpřed, tak je to velice zranitelný tank a má prostě svoje nějaké specifické užití v těch operacích, ale je to takový ten tank, který může operovat na vlastní pěst někde a tak dále. Takže jenom takové poznámky. Karle, takže jenom vyjádření. Je to fake. Je to fake s tím. Je to fake s tím.
Přiznali, že nejjednodušší, nejspolehlivější je tank, který je nejjednodušší. Ono se totiž hovoří o tancích Leopard, ale nikdo už neřekne v médiích to, že každý ten tank Leopard, nebo vůbec ty tanky Leopard mají obrovské spousty týmů lidí, kteří to musí ošetřovat, aby to technicky fungovalo. Že to je prostě nesmírně náročná technika, proto se to taky rok musí ten tankista učit. Ale pochybuju, že by ti technici, kteří to ošetřují, opatřují, technicky udržují, že by taky se jim chtělo jít i s těmi tanky, počítám teda teďka, mluvím jenom o tancích, nemyslím o tom, že by tam někdo vůbec jako do toho vlezl z těch tankistů, že by chtěli jít s těmi tanky na Ukrajinu, to tam někde udržovat, aby to vůbec fungovalo. Takže i to je v podstatě, že si ty tank mohou poslat, ale kdo ho bude ovládat i z hlediska údržby. To je prostě katastrofa, kterou si nikdo z nich nechce. Tady z těch našich médií nepřipouští. Stačí se podívat prostě, jak jsem říkal, pošlechněte si na Michal a Petr. com, tam jsou prostě hodnocení, anebo včera to bylo na svém vysílači, prostě hodnocení tanku, kvality a co vlastně lze a co nelze. Či to není otázka to, že někdo řekne, pošleme jim tam ten a ten tank. Ne, musí se ho taky ovládat a umít ho ošetřovat, respektive udržovat.
Využít jeho přednosti v tom boji a eliminovat slabiny. Jo. Pojďme dál. Mám tady informaci, v Německu ve vlaku zavražděná žena nožem. Mně se líbí, jako žena zemřela po útoku nožem. Jo, to byly první zprávy, co se v podstatě jakoby mainstream sděloval. Jako nůž se zvedl a někoho zapích prostě. Přiznala policie, že to byl Syřan, ale pozor, nelegálně žijící, jo. Nelegálně žít. To znamená, že přiznali, že to byl nelegál. Těch případů napadení, vlastně nikdo neví proč, je celá řada, prostě to etnikum není zvyklý nějakým způsobem na naše poměry a spoustu věcí si řeší po svém, je tam pochopně mnoho drog a tak dále. Karle, rychlé vyjádření. Brutalita.
Tak, prosím?
Brutalita a zatajování.
Jo, no tak jako v podstatě to je otázka toho, že to, co se zatuje, to vždycky prostě se časem to vyplave ven. Novináři to vyšťourají, anebo i normální obyčejná lidská logika, kdy se začne uvažovat, proč zrovna toto musí tvrdit a tak dále, nebo proč zrovna tuto věc uveřejňují a jiné se neuveřejňují, co vlastně chtějí zakrýt jiného, co neuveřejnili. Vlastně vždycky je potřeba brát i ten pohled, že většina médií nejde, má, nebo nebere to, co je, nebo není informace, ale důležité je, že média jsou nosiče reklamy a informace, která v těch médiích je k tomu, aby přitáhla sledujícího nebo čtenáře té reklamy. O zprávu jako takovou nejde. Důležité je prostě ten čtenář.
Píše tady posluchač z Německa, už dvě děvčata, asi ta jedna zemřela pobodaná, takže dvě oběti tam jsou, 17 a 19 let a pět pobodaných lidí. Jo. Naproti tomu, teď nevím, v kterém to přesně bylo městě, ale myslím si, že to bylo také v Německu, oslavy v nového roku, prostě po svém, takže hořící auta, hořící autobusy, a tak dál. Takže 145 nebo 147 lidí bylo zatčeno, všechno to byly pochopně migranti, už jsou propuštěni na svobodě A policie se k tomu vyjádřila tak, že je poučila, že prostě my ty oslavy takhle neděláme, že my ty oslavy prostě máme jinak v Evropské unii. Takže aby příště slavili pro Evropskou unii přijatelným způsobem. Chápeš? Čili zametání pod koberec, nekriminalizování kriminálních zločinů a tak dále. Takže Karle, dvojí metr, kam to povede?
Tak ten dvojí metr nám ukazují naši představitelé, když se třeba posuzovalo nějaké ty útoky na Babiše v době kampaně, aby naopak jiní lidé byli stejně taky měli být policisty chráněni před zločinem, ale ve skutečnosti byli těm zločinům v úvozovkách řečeno přepuštění, protože policie mnoha těch zločinů dělá. To znamená, že i tady těch různých přesunů obyvatel, jestliže oni nejsou schopni zastavit to a respektive poslat je zpátky,
i vyhostit je.
Přesně tak, prostě tak, jak to je normálně běžné, postupně ty země tady to dostupnou do vedlejší zemi, ta vedlejší zemi to pošloupne. Další zemi zpátečně takhle, když je postupně vysune až úplně mimo Evropskou unii nebo vůbec mimo ty země, kde mají trvalé bydliště, nebo měli trvalé bydliště, než se přesunuli někam jinam, tak do té doby prostě oni zůstanou. To je to, co teďka si stěžovali naši policisté, že když tady někomu zabrání vstupu do České republiky, tak to předají na Slovensko, no Slováci je převezou a propustí. Takže oni mají možnost jít znovu a znovu a znovu a znovu to zkoušet. Namísto toho, aby Slováci řekli, jak jste se dostali sem k nám, my vás vyuštíme do té země, odkud jste k nám přišli. Jednoduše. Akorát, že to se Slovákom nechce.
Ještě k těm leopardům píše tady posluchač Lukáš, že zaznamenal výzvu ruských podnikatelů, to se nemůžeme ověřit, nevíme, jestli je to pravda, kteří údajně vypsali odměnu 1 milion rublů za ukořistění leopardu a 500 tisíc rublů za zdokumentované zničení. Přeje pěkný večer. Nevím, já jsem o tom neslyšel, může být, nemusí být, ale může to být cokoliv, aby dejme tomu lidé to zničili ještě dřív, než to tam dojede. Jo. Ale ono stejně, já si myslím, že Ukrajina to prodá. Teď byla taková analýza, Karle, představ si, že takřka všechny humanitární pomoci, to jsou tisíce vagonů, stovky prostě nějakých kontejnerů, desítky kamionů zmizely na Ukrajině a posléze byly vypátrány v různých prodejnách a v restauracích a v řetězcích. Čili v podstatě tam se kšeftuje úplně ze vším, co tady lidé v dobré víře posílí, takže proč by nemohli kšeftovat i s leopardama, že jo?
No, pochopitelně, protože zase na druhé straně, jestli jim tam někdo slíbí tu sumu, tak řeknou, ano, my bychom ti dodali, ale musíš dát ne milion za jeden tank, ale my ti dodáme 100 tanků za 100 milionů. Jednoduše prostě klasický kšeft. Ostatně to, co si říká, že ta humanitární pomoc, to bylo i filmy, nejenom, že se to prodává, ale taky to, co se nehodilo do prodeje, tak jednoduše skončilo v různých skladech. To i na sociálních sítích byla spousta filmů, krabit touto humanitární pomoci, na které byly české nápisy a možná někteří ti dárci poznali svoje dary a viděli, jakým způsobem skončili. Však taky už takovýchto darů humanitárního charakteru mám vím, že už nějakým způsobem to vymizelo, protože už mnozí ti dárci prozřeli, že to jde úplně kam jinam a není to ničem.
Karle, teďko hodně telegraficky. Vyšetřovatel jaksi problému s Nord Streamem je mrtvý. Jo, hlavní vyšetřovatel je mrtvý. Je to náhoda, nebo co bys si stipnul?
Těžko říct. Neříká se informace, jakým způsobem zemřel, kolik mu bylo roku, jaké měl choroby. Prostě a předpokládám, že vyšetřovatel jako takový pracuje v týmu, nebo má potřebu nějaký tým odborníků. Takže v podstatě je to jako vedoucí týmu, který prostě z nějakého důvodu zemřel. A ten tým, který on řídil, by měl pokračovat dále v tom vyšetřování, protože to vyšetřování by se mělo vyplatit všem zemím Evropské unii.
Mm-hmm. Tak dál. Další informace. Teďko dobře poslouchej, jo. Mainstream oznámil, v rádiu to proběhlo, že loni skončilo přes, takhle, loni skončilo svoji činnost cca 100 000 firem v České republice. A zároveň ale více než 100 000 firem nových vzniklo. Nejvíc firem z těch 100 000, nebo víc než 100 000, vzniklo v Praze. Co by si z toho vykřesal za konspirační teorii?
Tak možná tam jediné, možná to, že právě proto možná Praha, aby mohla mít svoje firmy, proto Pražáci volí agenta Pávka, protože se domnívají, že když mají firmu v Praze, že tím pádem agent Pávek je nepošle bojovat nikam do zahraničí, do zahraničních zákopů. To je asi jediné vysvětlení. Ono se sice dříve říkalo, že firmy se stahují do Prahy i na fiktivní adresy, kde na té adrese třeba je stovky firm, že je tam nižší pravděpodobnost daňových kontrol, ale těžko říct, do jaké míry se to zlepšilo, či nezlepšilo, protože no asi nezlepšilo, protože stát neustále se snaží zdanit, kde to jenom to jde, nejenom stát, ale hlavně Evropská unie se snaží různě oškubat, takže asi ty kontroly nebudou nic moc, asi že bude možná levnější ušetříme, když ty úředníky, kteří by to měli kontrolovat, jednoduše se propustíme, protože my se jinak aspoň budeme mít ty peníze za ty mzdy těch lidí, kteří nedělají to, co dělat mají.
V Praze byl spočítán nějaký průměr, z toho se vycházelo, že v podstatě kontrola firmy v Praze z finančního úřadu je předpoklad jednou za 149 let, takže proto všechny firmy se snažily být v Praze. Ale já v tom vidím něco jiného. Já v tom vidím to, že ano, skončilo 100 000 firm. A proč právě v Praze jich vzniklo tolik? No kde je nejvíc Ukrajinců, Karle?
No může to taky tak být, protože
No čeští lidé podnikat nebudou, protože ty jsou z toho vyléčený, že jo, covidem a tím vším, jako energetický věci a tak dál, náklady na energie.
No, ti lidé, kteří opravdu byli postiženi nějakým katastrofickým nebo prostě nějakým hodně těžkým způsobem tím ozbrojeným konfliktem, tak mám takové tušení, že ty asi nejsou v Praze, že ty jsou mimo Prahu, tam, kde naši
Praze jsou kšeftmani,
další uplatnění a tak dále.
Tam v Praze je mafie, kšeftaři a tak dál. Poslední asi věc, ke který se dostaneme, Karle, dostalo se mi do ucha, že řada lidí si žádala o odškodnění v rámci toho, že jejich data osobní se dostala mimo ministerstvo vnitra, o tom jsme tady minule mluvili. Ovšem bylo oznámeno, už soud to oznámil, že to podání se může dát až po volbách a není na to 30 dnů, ale mluvili o 7 dnech.
No, tam je to je o něco, to je Petře, o trošku něco jiného.
Tak to prosím vysvětli.
To se týká podání na odškodnění za to předání osobních údajů třetí osobě. To se žádá na ministerstvu vnitra, to se nežádá u soudu. Naopak u soudu právě bylo to, co jsme se bavili v předchozím pořadu s tím Langáškem, že on použil nesmysl, který se týká prezidentských voleb, který se týká ale pouze skutečnosti, které jsou v zákoně o prezidentských volbách. A tam je napsáno, že do 6 dnů po vyhlášení volební výsledku, což by bylo od úterka 6 dnů, ale není tam řečeno, od kdy to lze podávat, ale ještě jiné. Ale tam je totiž to, že tam lze podávat pouze věci, které mohly vést se skutečnostem, že to byl porušen nějakým způsobem volební zákon o volbách prezidenta. A tam musí být zase nějaké ty pádné důvody a tak dále a tak dále. Ale to, co Langášek zamítl, to byla žaloba na úplně jinou věc a to bylo v souvislosti s podvodama ministerstva vnitra a s nezákonnostma ministerstva vnitra při výběru hlasů. To znamená, že to není otázka napadení voleb, ale to je otázka napadení státního orgánu zvaný ministerstvo vnitra, že ono provádělo podvody při volbách. A na to se nevztahuje to ustanovení o těch 6 dnů do 6 dnů po volbách, nebo kolik to tam je, do 6 dnů po volbách podávání. Na to se vztahují prostě jinak další zákony, akorát to řídící asistent známého potomka nacistky a komunistky vraždící, podepisující vyvraždění našich vlastenců za Hitlera i za Gottwalda, tak on v podstatě smetl tuto žalobu úplně z jináčího důvodu, než ve skutečnosti může, protože ti lidé dávali jinou žalobu, než on použil, nebo jiný postup, než on použil k vyhodnocení a odmítnutí, že to je prostě Langaškův podvod, proto jsem taky těm lidem řekl, těm, co to organizovali, aby podali podnět na Langáška, aby byl předán ke kárné komoře pro podezření bez spáchání trestného činu maření příteli a průběhu voleb, zároveň trestného činu podvodu a trestného činu poškozování cizích práv. Takže je to jináčí druh zákona, než by se mohl použít. A naopak, když by se to podle toho zákona o volbách prezidenta použili tady tyhle ty žaloby proti těmhle podvodům ministerstva vnitra, tak Langášek aspoň řeknu, ale toto není součástí zákona o volbách prezidenta. A tak.
Takže rozhodně podat, byť po volbách, tak rozhodně podat. Dobře, Karle, to je vše, víc se nám do pořadu nevejde, pojď se rychle rozloučit.
Loučím se a jdu zpátky do volební komise, kde už mě očekávají, tam se prostě dáváme tak, aby tam vždycky byla určitá skupina lidí. A tím pádem, že jdu do volební komise, připomínám ještě jednou, nevolte pro nikoho, volte proti válce.
Výborně, děkuju, Karle, díky ti, měj se krásně, už utíkej k volbám. Mějte se, vy všichni se mějte pěkně, pochopitelně, děkuju, že jste byli našimi posluchači a zítra pochopitelně se podíváme na některé ty záležitosti, protože zítra budeme od 17 hodin na drátě, jak se říká, budeme vysílat, takže budeme už možná vědět, kdo vlastně získal, ať už jakýmkoliv způsobem, tedy to prezidentské křeslo. Mějte se krásně.
No, možná, že bychom Petře mohli posluchačům zaručit, že v těch volbách nepostoupíme jako na hrad ani já, ani ty.
Ale dobře, Karel nekandidoval, tak nebude prezidentem. Takže mějte se krásně, všichni, kdo jste poslouchali, zítra se s vámi těším naslyšenou. No a za chvilku už tady bude Studio Helen, Helenka spolu s Vítkem a společně s VK. Takže mějte se krásně a opatrujte se a hlavně pevné nervy a zase se to tak prostě nesmíme brát. Takže od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.